Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі: Астана қалалық соты бұрынғы министр Досқалиевті қамауда ұстау шарасын өзгерткен жоқ. Алматыда метрополитеннің алғашқы кезеңі сынақтан өткізілді. 2010 жылғы мемлекеттік сыйлық иегерлері жарияланды. Мәскеудің жаңа мері Сергей Собянин коррупциямен күрес басым бағыт екендігін айтты. Франциядағы шерушілер Марсель әуежайының жолын бөгеген. Еуропарламент Сахаров сыйлығын кубалық диссидентке берді. Ақ үй Обама Пәкістанға келесі жылы іссапармен барады дейді. Иран мен Венесуэла жетекшілері батыстың үстемдігін азайтуды көздемекші. Қымбаттағы не осы және де басқа жаңалықтарды қазір өздеріңізге менің әріптесім Дайбис Тайкенірек әңгімелеп беретін болады.
Кеш жарық, ардақты ағайын. Бейсенбі күні Астана қалалық соты Жақсылық Досқалиевті абақтадан үйқамаққа ауыстыру туралы экс-министрдің адвокаты берген өтінішін қарап, өз шешімін жариялады. Сот Досқалиевті қамауда ұстау шешімін өзгертпеді. Қаржы полициясы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің үстінен сыбайлас жемқорлық қылмысына қатысты іс қозғап, қазанның 2-ші күні Астананың Сарыарқа аудандық соты Досқалиевті 10 күнге қамауға алу туралы шешім шығарған болатын. Қазанның 12-ші күні Жақсылық Досқалиев ауруханадан Астана қаласының тергеу абақтысына көшірілді. Сол күні Астана қаласындағы Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші соты бұрынғы денсаулық сақтау министрін қамауда ұстау мерзімін 10 тәуліктен 2 айға дейін ұзарту туралы қаржы полициясының өтінішін қанағаттандырған еді. Бүгін Алматыда құрылысы жүріп жатқанына 22 жыл болған метроның алғашқы кезеңі сынақтан өткізілді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, қала әкімі, мамандар мен журналистер Жібек жол көшесінде орналасқан Алмалы станциясынан Райымбек Батыр аялдамасына дейін 3 аялдама жүріп өткен. Метро жолының орталығы арқылы өтетін бірінші кезеңінің ұзындығы 9 шақырымға жуық. Қала әкімі Ахметжан Есімов метрополитеннің алғашқы бағытының іске қосылуын 2011 жылдың желтоқсанында Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығымен орайластыру жоспарланғанын айтты. Алматыда метро құрылысы 1988 жылдың қаңтарында басталған. Ресми ақпаратқа қарағанда құрылысқа осы күнге дейін 8 миллиард доллар кеткен. Дегенмен метро құрылысын толықмен аяқтау үшін тағы 200 миллион доллардан аса қаржы керек екен. Мәскеудің жаңа мері Сергей Собянин коррупциямен күрес басым бағыт екенін айтып отыр. Бүгін Мәскеу қалалық депутаттары премьер-министр Владимир Путиннің жақын одақтасын қала әкімі ретінде бекітті. Мәскеу басшылығына ұсынылған Сергей Собянин қалалық депутаттар алдында сөйлеген сөзінде Ресей астанасындағы ең үлкен проблемалардың бірі ретінде коррупцияны атады.
Глубоко убежден, коррупция, бюрократия это то, что
мен коррупция мен бюрократия Мәскеу қаласының көптеген тіпті барлық бәсекелестік басымдығының құнын кетіргеніне көзім жеткен. Әлбетте қалаға көбірек ашық әрі нәтижелі басқару жүйесі керек. Мен бұл тұрғыда әкімшілік процедуралар мен бюджет басымдықтары туралы айтып отырмын, деді Собянин. Сергей Собянин 18 жыл бойы Мәскеу мэрі болып, өткен айда ғана қызметінен алынған Юрий Лужковтың орнына келіп отыр. Ресей президенті Лужковты бірқатар мәселелермен қатар миллиардер әйелінің құрылыс компаниясына тиімді келісім шарттар жасап берген деп айыптаған болатын. Францияда зейнетақы реформасына қарсы наразылық шеруіне шыққандар Марсель әуежайына баратын жолды бөгеді. Ереуілшілер мұнай өңдеу зауыттары мен жанармай қорларына кедергілер жасап тастағандықтан елдегі жанармай бекеттерінің төрттен бірі жағармайсыз қалды. Наразылық шарасына студенттер де қосылған. Олар мен кәсіподақ ұйымдары үкіметтің зейнетке шығу жасын 60-тан 68-ге өсіру жоспарынан бас тартқандығын қалайды. Президент Николя Саркози бұл шаралар елдің тапшылығы мен қарызын азайтуда шешуші қадамдар екенін айтып, үкіметтің жоспарын қолдап отыр. Франция Сенаты бұл заң жобасына апта соңында дауыс береді. Бүгін Еуропалық парламент адам құқықтары жөніндегі Сахаров сыйлығының жеңімпазын жариялады. Осы жылғы сыйлықты Куба журналисі, психолог Гильермо Фаринас алды. 48 жастағы Фаринас Куба режиміне қарсылық ретінде 23 рет аштық акциясын өткізген диссидент. Сахаров атындағы сыйлықты тапсыру желтоқсанның 15-сінде Страсбургте өтеді. Жеңімпаз 50 мың евро алатын болады. Еуропарламент 1988 жылы бұл халықаралық беделді сыйлықты совет ғалымы диссидент Андрей Сахаровтың атымен тағайындаған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақүйден хабарланғандай, ақш президенті Барак Обама алдағы жылы Пәкістанға алғашқы сапармен барады. Бұл туралы Обама Ауғанстан мен Пәкістан бойынша өткен ай сайынғы ұлттық қауіпсіздік жиынында мәлімдеген. Ақүйдің айтуынша, президент Обама пәкістандық делегациямен кездесіп, өзінің алдағы Азияға болатын сапарында Пәкістанға бара алмайтындығын айтқан. Иран мен Венесуэла президенттері өздерінің мықты стратегиялық әріптестіктерін мадақтады. Иран президенті Махмуд Ахмедишет еліне сапармен келген Венесуэла президенті Уго Чавеспен келіссөздер жүргізіп, екі тараптың ресмилері мұнай, газ, мақта, мата, сауда және тұрғын үй салаларындағы ынтымақтастық бойынша 11 келісімге қол қойды. Екі президент ақшының империализмін айыптап, ғаламдық істердегі басының үстемдігін азайту үшін бірлесе отырып, жаңа әлемдік тәртіп құруға күш салатындықтарын айтты. Бүгін Ирак премьер-министрі Нури Әл-Мәлики Түркияға барады. Әл-Мәлики үкімет басына қалу үшін көрші мемлекеттердің көмегін қажет етіп отыр. Сәрсенбі күні Мысырда премьер-министр екінші мерзімге сайланған жағдайда аймақ елдеріне Иракты қайта құруға атсалысуға мүмкіндік беретіндігін мәлімдеген болатын. Иракта жалпыұлттық сайлаудың өткеніне 8 ай өтсе де, әлі күнге дейін үкімет жасақталған жоқ. Сайлауда Әл-Мәлики жетекшілік ететін шииттер саяси блогы жеткілікті дауыс жинаған дегенмен Аят Алауидің коалициясы да онымен қатар келген соң жаңалықтармен